mannimare addawawi yokan ihadeg ihenya kana walgeyge gesserat dr abiy ahmedin drata abichafi akko baratamet mumiche minister abiy yetti akatan kiptata dabrekana filachun san yadetama wai filanno kana ummanni malmal jeda soran godinale addaddat bilbiludan namota dubise qaba gara satten sindabars
han kor mahurbe sitqalat han kara yaayesirb han ammo shakillal agitokko agujitana arginitto manjennu jeda agitokkammo bultin alkan tokkotu antokko namdi puf ballin khayennu be khargunu antokko jeda omtate fuyu namu filanno etiopia tadiyotana mumme ministera hara etiopia filani abdine egat babarotolan sora laket filanno addawawin diyo tanama ara mumme ministerati filatta takkamitlaltan worrimo yalen dubise gafum dagenne iyu alkan tokko naga ambuluno antokko kana fara yani sirbine jeda mo yalado tanjennu namu telafname kum shantama ta khaysa akagabas gargarat namu kum shantama yun jala kan akhore fanno dimto dunya tammo namu kum kudani olibak warana bakachuf gamma kenya bakate khaysi jiru worrachi dubifnellen amma tonnin gudduno gamma chief kafan kenne beko rakkoten beko dipuf ballin kenalle bekut filatame tanafu tanu mabdacha gammanne jechu jira fula dukhaysa worriya ballo len worrimo yalellen fula dukhaysa le tana fakkanna milleni kharaba fata namara chidu bistokka kanjet
akum lasila gani ni saati le saati wari le suda saati tanara tammo garte umati adada nami simu qabu wali da wale gamachu wali da baska ture khalira hanka yamo umati le wali baye akan guzu sirba tura ne ke
bar mant gamachis
fadi umata itu ne fadi umata wali ga fadi umata le no waun wagga du surte tana fi rakhanka garte at least garte namu umri fi sesa ya prime minister yohani nami saboromo ethiopia bulchi argwa fedufi kalira khanka gamachu gudbon
sa ta gamit gamachu kharab ba fatani fakenda fun mal fakatna min argini
alkan gar saati shalif robin dati te umati akmale egawan trezi kalira khanka amo dise soliti namu simu walidae walibae almost aksa sagaliti alkan fechatra ta motori yawin jira khatawe danu lelin jira nami wali bay wali gurmay sirbulerin jira number 1000 wali tbani sirbota danni kon way nya chaba ka akas gamachu ma jira ne
nami ma na bda tayf sirbidi otan nam khumedduti lafsun ke sabaqate nami amalle baqate tin gam kenya ta kyar chachi jira lafti gam to konona nami ma na bda tay sirb
siyasan garte especially nami saboromo te mo yedera ti dararama sore mantana fakena fi nami oromo ni bakisun tufe hani jira mamanta na timla mande mun kanarra hankaye at least abdin ten fidelity ten midkere wa yadu me asindurati fakena fela lafa lafrati nano somaleti walit bulisa ture amo motumani gafa ipelefi wadde garak ni turin bekama wadde dwetu amo at least degarsi tipelefi motuma somale degarsi sun in dabata wanje abdatu mati gafi lafale nu debiti yede abdata dindi danga furamu danda digirama dufu danda tan abdata buci sidurana rai gataiki
nami abdi abdu fudura targe abdi
abdi durat hop
moyal khisa arda khami wal tudu dufnami
bole bajal gabe gandizwa tokoti arbale shawabare وليت فاليس اربع ترانيه
نمو يلدو بسوجر نم خان انغلاتي فنادو تنجنو نمي مو يل خيس سبقات ديو تان كيسا بقاتيتين ورام بقاتيتين غما كينيا تاكي فلاكا دمبلا فچنافا فلا ما تاكا مدو اديفا لفكا سو مريفا لفكا لفكا اودافا نما هدوت تقبتين ام كوم دوجرا فان كوري فنو نديمتو جاري هون جيرني ورام الفكاتا وان جدا اغرو مات تيبينيتيني ولمان اوديفا تشانا ايي غودو سغلاتي فد
غلاتو مثلا
ايي
تسلي بولين تايلين جرادا namoni sababu namoni yeti ndahi tigirun selatamo doktora Abiy Ahmed feddu gamanera doktora Abiy Ahmed tegere yeti tana hille nama bua gudda busu dende yenne ilalla akkatwati sababu namokille akere gater hoddi sari to kase tiadu jirani ke heddu gam da jirani
ma gamachun tu manera dufte
gamachu ke nyaka ra kana gala firi isahina garre umman oromo da hundi kapso wore gam gudda fdegre kana Abiy Ahmed firre sadarka khana ge sadarka khala guzati seddu qabso qairo lo romo da sabni romo balla wogga jarrata ku butu lakko si se haga amatti godin kan milkaine fondu fe milkaine du fe khana fi Abiy Ahmed doktora Abiy Ahmed daga ministere Ethiopia da ti bakwe Ethiopia sabar salamu ta khana hunde jita kala le democracy sai daga su mishi de yenne wa ya no fe namni oromoo dhaan hundi garuu cunqursa hedduu keessa bira bakka talaga'uu danda'e. Kanaafuu sabni maqaan Abiy Ahmed sabni oromoo dhaan kun bakka talaga'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Asirra ga'u barcuma kanarra taa'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Garuu haala Finfinnee keessatti argamu irratti kan gammaduus ni jira, kan gadduus ni jira, kan gaddaa jiruus ni jira. Akka saba oromootii fi sabaaf sablammoota gurguddaa amaaraa keessa hedduu gammachuu guddaa keessa jira. Garuu haalli jireenya Finfinnee keessa jiraachuu ammaan sana hedduu yaachisaadha. Hedduu nama sodaachisaa jira.
Kanaafuu gammachuun keenya walum keessaa jette. Dr. Abiy Ahmed kadhiyoo filatama kanarraa muummee ministara Itoophiyaa taa'uu deemuu jira. Torbaan dhufu muudameetiin kakateetiin hojii jalqaba. Uummati maan irraa eegata?
Egaa filamuun obbo Abiy Ahmed baay'ee waan nama gammachiisuu fi waan dansa ta'edha. Siimu egaa akka yaada kootti uummanni waan Abiy Ahmed irraa eegu waan haaraa osoo hin taane waanuma haqa ta'e yookaan karaa dimokiraatawaa ta'e barbaada. Uummanni kun isaanaan gaaffii qabus kanuma malee gaaffii biraan qabu. Uummanni kun
fakkeenyaaf
akkuma haqumaan uummata kana tajaajiluu fi akka saba kana akka ifatti baasuudha kan uummanni irraa barbaadu.
Haqa yoo jennu fakkeenyaaf gam kamiin haqa fakkeenyaaf maal fa'a haqmaanii fa'a?
Egaa haqa jennee yemmuu laallu karaa biraan osoo hin taane fakkeenyaaf gaaffii uummataa karaa seera qabeessaan deebisuu.
Fakkeenyaaf
gaaffiiwwan kana irratti dhiyaachaa turanii fi hanga ammaatti illee dhiyaachaa turan jiru. Gaaffii uummanni yeroo yeroodhaan kaasu haaluma gaaffii sanaatiin deebii barbaachisaa ta'e uummata kana deebisuu fi egaa duruma yoo taanaan mootummaa darbeessanii fi jechuun uummanni kun akka waltiin qotu kan taa'ee keessaa tokko. Gaaffii uummata haala qabeessa ta'een deebisuu dhiisuudhaani. Isaan immoo gaaffii uummatuma kanayyuu akka dhaggeeffatanii fi akka gaaffii uummanni dhiyeessu deebisuu danda'an ni abdannaa jechuudha.
Hin abdattanii abdiin eeguu jirtan?
Eeyyeen.
Abdiin tun ta'u uummata gincillee jechuudha?
Eeyyeen.
Ayyee si galateeffadha.
Ayyee egaa galatooma sinillee.
Nama maantan dubbisuu jiru kun ammoo Zakkoo Ziyaad jedha. Awwadaa irraa dubbisuu jira. Guddoo si galateeffadha. Mee filamuu Dr. Abiy Ahmed kan irratti muummee ministeera Itoophiyaa taa'uuf deemuu jira. Nama Oromooti. Nama siyaasaa keessatti durumaayyuu beekamu. Biyyaa jijjiiran fidaa jedha. Uummatilleen jijjiirame durraa eegachuu jira. Keessumatti uummata Oromoo jijjiirame durraa eegachuu jira. Addunyaalleen qalbii tokkoon hojii inni hojjetu laaluu jirti. Maan irraa eedda agam abdatta?
An Dr. Abiy Ahmed irraa abdii guddaan qaba. Akkasuma isa abdii guddaa irraa qabna. Nuti akka nama Oromoo tokko ta'ee filamuu isaatti hedduutti gammanna. Inni kun nama sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jiran hundaa'u bakka bu'ee qira sirriidhaan hoogganuu danda'u jennee ni yaadna. Akka nama tokkotti Dr. Abiyyiin nu gammachiisa. Kanaaf wanni nuti irraa eenyu abdii nuti irraa qabnu osoonii fi akka ammaan dura biyya teenye kan malaammaltummaan cuubamte tana gara biyya dimokiraatiitti tarkaanfachiisuu ni danda'a jennee abdii irraa qabna. Biyya teenya kan yeroo ammaan tanaa haalli nageenya siitii fi haalli jireenya uummata siitii tarsiimoo dhabee tasgabbaa'uu dhabee akka taane keessa jiru kana biyya tana gara gara fuuldura tarkaanfachiisuu ni danda'a jennee abdii irraa qabna.
Keessumatti uummata Oromoo maan irraa eegatseeta?
Wanneen nuti irraa eegnu hojiilee gurguddoo fuuldura isaatii isa eegaa ammaan tana Dr. Abiyyiin biyya akkana taate tana fuudhee gara biyya dimokiraatiitti argamsiisuudhaaf hojiilee gurguddootu isa eeggata. Kanaaf hojii gurguddoolee kana hojjechuudhaaf ammaan kutannoodhaan ciniinnatee gara hojii sana gara fuulduraatti ceessuu biyya sana gara fuulduraatti ceessuudhaaf jabaatee hojjechuu qabaa jennu.
Fakkeenyaaf hojiin gurguddoo maal fa'a?
Kan biyyoota kana keessatti fakkeenyaaf haala paartiilee siyaasaa hundinuu yeroo ammaan tanaa hunda dhiibamaa jiran kan keessatti paartiilee siyaasaa hunda gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf.
Mee uummata Oromoo maal irraa eegata?
Wantoota gurguddaa isa eeggatantu jira.
Fakkeenyaaf
takkaffaa irratti haala gaaffii barataan Oromoo gaafachaa jiru gaaffii hawaasni Oromoo gaafachaa jiru gaaffii qeerroon gaafachaa jiru deebisuudhaaf uummata kanaaf gurra kennuudha jalqaba irratti. Eeggasii booda gaaffiinsaa gaaffii barataa gaaffii hawaasaa gaaffii daldalaa gaaffii qeerroo deebisuu dirqama isaatiin jira.
Mee lama sadiin tokko natti gaaffii qeerroo keessa?
Gaafiinsa qeerroo isaa kanneen keessaa abbaan biyya Oromoo jechaa gaafachaa turanii sana immoo laakiin gariifuu ammaan tana. Hanga takka fooyya'aa jira dilatanillee miti osoo hin ta'in kanneen biraa lafti keenya lafee dugda keenyaati jechaa jira. Akkasuma daangaan keenya sarbamuun qabu uummanni keenya kan buqqame warreen uummata keenya kanneen buqqaasan kana seeran nu dhiyaachuu qabanii warreen uummata keenya diinii barataa keenyaa nu gaafatamu jechaa jira. Kan ammaas akkasuma gaafiilee diinagdee hedduu haasaa jiru kanneen kana deebisuudhaaf
dirqama isa irra jiru Abiyyiin bahuu qaban jaallatan.
In abdataa kana in guutaa jettee abdataa?
Abiyyiin nuti nama akka nama tokkotti muuxannoo inni amman dura qaburraa kaanee nama hanga takka jijjiirama fiduu danda'u jennee abdiirraa qabna isaas nama abdii kana abdii nuti irraa innu kana guutuu danda'u isa taasisu jenne malee.
Guddoos galateeffadhaa horii bul.
Ayyee waraabulaa isinis.
Ayyee namni kun naqamtee dubbisuu jira taatullee maqaa himachuun feene. Guddoos galateeffadhaa. Paartiin adduwaa wiidiyoo tana marii teetteetiin Dr. Abiyyi akka itti gaafatamaa paartii siitii fi ammallee muummee ministeera Itoophiyaa ta'eetiin hojjetu hin filattee torbaan dhuuf keessa kakateetiin hojii jalqabaa. Garaan nama maan herreguu jira? Deemsaan jiru kan namni akkamitti ilaala?
Dhugumatti uummanni waanti jedhu Dr. Abiyyi filatamuun akkuma jiruun gaarii ta'e haa ta'utu garuu gaasiin uummata Oromoo guutumaan guutuutti deebi'u miti. Dr. Abiyyiin muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'e filatamuunsaa gaasiin uummata Oromoo guutumaan guutuutti deebi'u miti. Haa ta'utu garuu filatamuunsaa nu gammachiiseera. Umarra kan laallu garuu gaasiin uummata Oromoo amma kaafamaa jiruu fi gaasiin uummata Oromoo goota 50 olii kaafamaa ture kan isaan deebi'u yoo ta'e gammachuu keenyaa booda kan isin ta'a. Jedhama jira malee hamma kanatti filatamuunsaa waan guddaas waanuma addaas ta'e kan mul'atu miti. Mannis gammachuusaa badaama waan agarsiisu miti. Haa ta'uuti garuu filatamuu isaanii uummata Oromoo kan gammachiisu ta'uun akkuma jiruun ta'e gaasiin uummata Oromoo kan deemu yoo ta'e garuu kan itti gammadu ta'a malee hamma kanatti Dr. Abiyyi filatamuu gaasiin uummata Oromoo amma yoo inni gaafatamaa ture hundi deebi'ee jechuu miti. Tarii gaasii uummata Oromoo kaasaa ture keessaa tokko kan deebi'e ta'uudha jireetu manni kan haasaa jiru. Kana dhagaa wanti jiru soora.
Fakkeenyaaf wanni ati gaafattu maan wanni uummata keessaa filatamu kanaa sila wanni inni guutuu mala maan akka irra ka'eetitti.
Egaa uummanni kan jechaa ture gaasii sababa kanaa dhugumatti kan jedhamaa ture sunis kan beeknu mirgi uummata Oromoo hin kabajamne haa kabajamu hidhamtoonni keenyaa mana hidhaa jiranii. Parsantii shan iyyuu hin baane hidhamtoonni mana hidhaatti agarsiifamanii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'u mirgi saba keenyaa sabaaf sablammoota akkasuma Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabaa abbaa biyyaa ta'ee lafa isaa irratti qe'ee isaa irratti nagaan jiraachuu qabaa hojjechan uummata Oromoo dhadhaabachuu qabaa lafti Oromiyaa akkuma durii saamamuu qabu. Daangaan Oromiyaa kallattii maraan amma diinni itti qabsaa jiru kun dhaabachuu qabaa. Kun hundi gara fuulduraa kan kabajamu yoo ta'e dhugumatti gaasiin uummata Oromoo deebi'uu danda'a. Garuu kun hundi hin deebi'aa kan jedhu ammaa uummata ammas gaaffiidhaa jechuudha gaafa.
Kanaafuu namni akka lamaan laaluu jira shakkiillee gammachuulleen kee jirti shakkiillee kee jirti.
Wanti guddaa laalamu hojii ciisamuu isaadha malee namni fayyuma aangoorra taa'ee yookiin mudamuun isaa yookiin gara aangootti dhufee maqaa mabaatee taa'uun gatiin qabu kun tuxuma yookiin immoo aangooma namni. Namatti laatee yookiin immoo uummati kun qabsoo uummata kanaadha. Isas kana siin jee dhugaadha. Kanaaf aangoo qabachuun qofti muummicha ministeeraa ta'uun qofti kan gatii qabu miti. Kanaaf hojii isaadhaan yoo agarsiisee dhagaa kan uummanni eegaa jiru malee hamma kanatti gammachiisaa isin ibsine. Kanaaf uummanni shakkiis qaba abdiis qaba waan jiru dhagaa waan nuti jira.
Kanaaf waan jira walumaan laallaa jetta.
Walumaan laallaadha kanumadha wanti jiru. Turistaan bullee isaan immoo itti laallaa. Kallattiin qabsoo saba kanaaf immoo gara itti deemu. Booda hojiin Dr. Abiyyi gaarii siifatee yoo ta'e qabsoon uummata kanaaf qabsoon saba keenyaas akkuma sun beektanii kanuma waliin laallu ta'a jechuudha. Uummati jijjiirama egaa jechuudha gaggabaa uummata sora.
Dansaayyee raguddoos galateeffadha naga keessa.
Haasawu galateeffadha.
Ayyee amma immoo baalee roobee dabarra namni baalee dubbisuu jiru kun obbo Iskaandarii jedhaa maqaan isaa. Siyaasaan Itoophiyaa amma yoo amma argitu kan akkamitti deemuu jirti wanti filannoo dhiyootanirraa wanne atuubatti maali?
Kana gammachuu kana jiru illee gammachuu akkas marallee hin qabnu. Gammachuu nu qabnu namarraa dhimma hin qabnu nama jibbineetii miti ka jibbine sirna kana. Osoo sirni kun jijjiiramee nutti ola malee namni jijjiiramee jijjiiramni yoo dhufe namni jijjiira fiduu hin danda'a. Garuu kan nu barbaadu sirna malee namaa miti. Sirni jijjiiramuu barbaadan sirna kan nu miidhaa jiru sirna malee nama tokko dhuunfame waan ta'eef. Sirna barbaadan gammachuun akkas maralee waan nutti dhagahamee gammachuu ibsanii
hin sirni jijjiiramuun duratti wanti qajeeluu danda'a waan jirtu fakkaatti filannoo dhiyoo tanaani.
warin jijjiiruu danda'u dhiittaan uummata Oromoo aga tokko hafuu mala jennee yaanna. Garuu nu ka jibbine sirna ammas dhaabuma kana waan jibbinee jirruuf uummanni Oromoo.
Bilbilii kun nurraa cite fuula hedduu ammallee bilbiluuf jenne neetworkii takka malee nu dhibe. Siyaasaan Itoophiyaa tadiyoo tana akkamitti deemuu jirti gaafin namni hedduun gaafachuu jirmaan keessa nu barreessanuu bilbila nagaan bulle soraa lage.